Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі түскі шай бағдарламасындағы тақырыбымыз тазалық, рухани байлық дейді. Бүгін осы тақырып жөнінде төңірегінде біздер әңгіме қозғайтын болатынбыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Ендеше бір сағат көлемінде болатын сіздермен мен Лаура Ерланқызы. Біз қазір әдеттегідей бағдарламамызды бір тамаша өнмен бастасақ, бірнеше минуттардан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Тархан далам таутасын билім күлдерім асқар асу жап-жасыл орман шөлдерім арман асқар бір ел бар жердің бетінде тілек асыл ұрпаққа байсаң сен әлі
Қазақ елім, Түркия
Қазақ тілінде тазалық деген сөз бар. Қазақ тілінің түсіндірме сөзінде ол екі түрлі мағына береді. Бірінші мағына кір лас болмай, яғни адамның өз денесін таза ұстап, киетін киімін таза кие білу. Бұл мәдениеттің белгісі. Бірақ қазір сол мәдениетті қоғамдық орындарда сақтай алмай келеміз. Әдемі таза киінгенмен қоғамдық жерлерде тазалықты сақтамау мәдениетсіздіктің белгісі. Сондықтан да біздер өз денемізге, киімдерімізге келгенде мәдениетті бола қаламыз да, ал қоғамдық жерлерде мәдениетсіздігімізді көрсетіп аламыз. Қоқыстарды жинайтын адамдар бар ғой деп кезігілген жерге қоқыстарды лақтырамыз. Қаламызды қоқыстарды тазартатын тазалық мекемесінің жұмысшылары үнемі сыпырып тазалап жүреді. Бірақ солай екенде олардың бұл еңбегін құрметтемеу жөн болмайды. Бұл мәдениетсіздік әрі қарай жалғаса бермеу керек. Тазалықты сақтай білу тек тазалық мекемесі жұмысшыларын ғана міндетті емес. Осы қалада тұратын барша тұрғындардың міндетіне айналу керек. Өз тазалығымен үй, аула, қоғамдық орындар тазалығын сақтай білу қала тұрғындарының өмірге деген қарым-қатынасының қандай деңгейде екенін көрсетеді. Тазалық сөзінің ауыспалы мағынасы ақ ниеттілікті, адалдықты, пәктікті білдіреді. Адалдық адам бойындағы таза ниет, имандылық қасиет. Ол адам өзгенің жетістігіне көре алмаушылық жасамайды. Біреулер сыртынан ғайбат айтып болмағанды болды, естімегенді естідім деп жеке ұпайын арттыруға тырысатындар да бар арамызда. Бұл жан тазалығы. Имандылық жайлы майын тамызып айтамыз да, бірақ соны өздеріміз орындамаймыз. Жаны таза жан адамды қарым-қатынастарда адал таза болу шарт. Нағыз тазалық адалдығы ерлі-зайыптылар арасында көрінуге тиіс. Ойланбай асығыс некеге тұрып, асығыс ажырасу да өмірге деген ерлі-зайыптылардың жауапкершілігі яғни төмендеп кеткенін көрсетеді. Өмірге деген жауапкершіліктің төмендігі адам жанында тазалық пен адалдықтың болмауынан туындайтыны даусыз. Ажырасып балаларына алимент төлемей қашып жүрген азаматтарға не деуге болады? Адал да адами қарым-қатынас болмағаннан қаншама тағдырлар сергелденге түсіп жатыр. Қаншама балалар жартылай жетім, ата-аналар бар бола тұрып жетімдік күн кешуде. Тарихта ұлы мағолдар империясының султаны Шахджаханның әмірімен сүйікті әйелі Мұнтаза Махал сұлуға арнап ең әсем ғимарат әлемдегі жеті кереметіміздің бірі Тадж Махалды салдырған. Қазақтарда мұнтаздай деген сөз сол мұнтаз Махал ару атымен байланысты болуы ғажап емес қой. Шахджахан өзінің әйелі мұнтаз Махал арудың адалдығын, мөлдір тазалығын, оған деген шексіз махаббатын осы тарихи сәулет арқылы көрсете білген. Адамды қалпын сақтап, адамға ғана тән ар мен адалдықты жан тазалығын жүрегінде сақтап жүрген адамға бас емеске болмайды. Адамдық пен тазалық рухани байлықтың өзі дейді. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің түскі шай бағдарламасының тақырыбы тазалық жайлы болатын, яғни тазалық ол бар жағынан да алып қаралады, яғни адамның іші де сырты да таза болуы рухани жан дүниесіне де байланысты. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің аталған бағдарламамызға қатысты өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса, хат жолдаңыздар бізге, немесе тікелей хабарлассаңыздар болады. 8-707-724-30.
Тал мінезді сұлу көргің, таң қалдырар әр күн сайын. Жанымды түсінер өзің, көңіліңнен айналайын. Тыйылған қастарың сенің, өзіңе жарасады. Жылы сөзім бір саған айтылады, жаным менің әрбір күнім өзіңнен бар.
жаным менен жылы сөзім. Бір саған айт олады, жаным менен әрбір күм. Өзіңмен басталады, жаным сенің өдір көзім. Қанышқа барады, жаным менің бар өмім. Өзіңе арналады, жаным менің жылы сөзім. Жаным менің әрбір күнім. Жаным сенің мөлдір көзім. Жаным менің бар өмірім. Өзіңе арналады. Жаным менің жылы сөзім. Бір саған айтылады. Жаным менің әрбір күнім. Өзіңмен басталады. Жаным сенің мөлдір көзім. Ғарышқа барады. Жаным менің бар өмірім. Өзіңе арналады. Өзіңе
ауа райы мәліметімен таныстыра кетсек, құрметті радио тыңдармандар, бүгін Алматы қаласында плюс 29 градус, күн ашық, ал елордамыз Астанада плюс 28, күн ашық деп күтілуде. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Тазалық денсаулық негізі, денсаулық байлық негізі. Адамның денсаулығы қоғам байлығы. Әрбір адам өз денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыру керек. Денсау адамның көңіл күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Халқымыз денсаудың жансау деп орынды айтқан. Отанымыздың келешегі көркеюі салауатты өмір салтын сақтау қолдауда. Қараңғы үйге кіріп келіп шам жақсаңыз, шам үйді жарық қылады. Көп қызыл гүлдің ішінен бірақ гүл көрсең, көзің соған түседі. Біздің де өмірімізді жарық қылатын, жан-жағымызға тамаша сәулесін шашатын өмірдегі басты байлық денсаулық. Денсаулық бұл адамның еңбекке белсенді болуы, әрі ұзақ өмір сүруі, тәннің саулығын және рухани саулығын сезінуі. Жеке шынықтыру жаттығуын жаса, ертең-ерте тісіңді тазала, беті қолыңды, мойның мен құлағыңды жу, ұйықтар алдында жуынып бөлмеңді желдетіп алуды ұмытпа. Тамақ жерінің алдында жұмыстан кейін, әжетханадан соң міндетті түрде қолыңды жу. Бет орамал пайдалан, мұрының әрқашан таза болуын көңіл бөл. Түшкірген жөтелген кезде мұрның мен аузыңды бет орамалмен жауып, теріс айналып түшкір немесе жөтел. Шашыңды дұрыстап күт, уақытылы тара, буып немесе өріп қой. Төсегіңді жинау, жеңіл желпі киімдеріңді өзің жуып, үтіктеу, тимеңді қада, бәтеңкеңді тазалау. Бұл әркімнің ақ қолынан келетін іс. Ұқыпты да жарасымды киінетін бол, киімнің таза және үтіктелген болсын. Мектепке кетін киімің мен үй киіміңді ұқыпты ұстап, уақытылы ауыстыр. Ал қонаққа барарда жарасымды да сәнді киінген жөн. Үйден шығарда сырт бейнеңді айнаға қарап түзеуге әдеттен. Ақ киімің, аяқ киіміңді күтіп киіп үйрен, тазалауға уақыт бөл. Мектепте ұстайтын, үйде пайдаланатын заттарыңды реттеп ұста. Өзің отыратын орынның тазалығын қадағалап шаңын сүрт. Кітап дәптеріңді пайдаланып болған соң орнына қой. Ине жіп, қайшы, тарақ, кітапша сияқты заттардың өз орнынан табылғаны дұрыс. Алсаң орнына дереу қой. Сырт киіміңді орындыққа тастай салмай, киім ілгішке әлі. Мектеп формасы мен үй киімің араласып жатпасын. Ойнасаң, ойыншықтарыңды да жинап, реттеп қой. Тер тазалығы адам денсаулығының кепілінің бірі. Ыстық сумен және сабынмен жуынған жағдайда ғана теріні түрлі микробтар мен лас нәрселерден айықтырып, тазартуға болады. Адам терісінің ең өсімтал бөлігі шаш пен тырнақ. Ол адамның миын күн сәулесі мен суықтан сақтайды. Әр шаштың өзінің өмір сүру мерзімі бар. Шаш сырт көзге өз қалпын сақтап тұрғанға құсағанмен, шын мәнде күніне 100 тал шаш түсіп, 100 тал шығып отырады. Шаш таптасына бір рет жуған жөн. Өте суық күндері бас киімсіз шығуға болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, міне біз сіздерге денсаулық, яғни тазалық денсаулық негізі туралы бірнеше осындай шарттарын айтып кеткен болатынбыз. Шынымен де тазалық ең басы адамның өзінен басталады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, барынша осы тіпті пайдалы кеңес деп айтсақ та болады, осы мәліметімізді өмірлеріңізде пайдаланады деген ойдамыз. Өмірлеріңізде жүзеге асырады деген ойдамыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше тазалық рухани байлық деп те айтып жатады. Жалпы өздеріңіз қалай түсінесіздер? Өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, бізге хат арқылы, WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. 8-707-724-30. Біз қазір бір тағы да тамаша өнге берейік. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Радио тыңдармандар, шынымен де жалпы осы тазалық адамның өзінен басталады. Иә, көшеде кетіп бара жатқанда түрлі жағдайларда адамдарды көріп жатамыз. Тіпті ішіп жатқан бөтелкесінің суы таусылған кезде оны алады да жаңағы көшенің бойына лақтыра салады, тротуардың үстінде келе жатқан кезде. Сонда қарап отырсаң, сондай бір жас бала болса жарайды, бір сәрі. Ал енді мына үлкен адамдарға қарап отырып, тіпті осы темекінің қорабын жерге лақтыра салып, басқа да қоқыстарын жерге лақтыра салу, әрине ол бір әбестік. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, тазалық ең бірінші адамның өзінен басталады. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы туристер тазалық сақтамайды дейді. Осына бір керемет осына тақырыпты алып отырмыз. Баянауыл табиғи ұлттық паркының қызметкері Жасыбай көліне демалуға келетін туристердің көбі тазалыққа селқос қарайтынын айтты деп хабарлайды. Осындай Павлодар news.kz тілшісі. Баянауыл табиғи ұлттық паркі Жасыбай орманшылығының орман шебері Жұлдыз Яқбаевтың сөзінше, Жасыбай көлмен орман түзетуге, күзетуге, яғни өрттің алдын алып, көл жағалауының тазалығын сақтау үшін 6 адам ғана жұмылдырылған. Таңнан қара кешке дейін үй бетін көрмейміз, өйткені 6 адам Жасыбайдың бүкіл орманы мен көлін қадағалауға үлгермей қалады. 6 адамға бір ғана Нива автокөлігі берілген. Демалушылардың арасында не бір сөз ұқпайтын адамдар болады. Тазалық таңдар десе, көзімізге қарсы шығып өздерінің білгенін істегісі келеді. Катамаранмен көлде жүзіп жүріп, ішкен сусындарының ыдыстарын лақтырып кетеді. Күн жылы кезде олар түнде тауға шығып кетеді де от шағады. Енді оны өшірмей кететін болса, бүкіл орман өртке орануы әбден мүмкін. Сондықтан олардың әрбірінің артынан еріп жүріп, түнгі сағат 12-де оттарын сөндіріп, қонақ үйге қайтарамыз. Егер қандай бір төтенше жағдай орын алса, барлығына біз жауап береміз. Бірақ соны жұрт түсіне бермейді, деді Жұлдыз Тұяқбаев. Баянауыл табиғи ұлттық паркі туризм жөніндегі инженері Султан Ардабайдың сөзінше, Жасыбай көлінің шағасында бір айда 20 мыңнан астам адам демалады. Биылғы жылға демалыс маусымы ашылған күннен бастап 40 мыңнан астам саяхатшы келген. Ұлттық паркке қарасты Баянауыл, Жасыбай және Далба орманшылығының қызметкерлері әр аптаның жұма және сенбі күндері тазалық жүргізіп отырады екен. Осыны шолып өткен Әсел Болат қызы болған екен. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де осы демалыс саябақтарында қыдырған уақытта да кейбір кезде сондай бір қоқыстардың теріп жатқан осы кешіріңіздер шашылып жатқанын байқаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, барынша өзіміздің елімізде тұрып жатқан тіпті қай мемлекетте болмасын, қай елде болмасын тазалықты әрқашан сақтап жүргеніміз абзал. Жалпы тазалыққа деген Құдайдың көзқарасы қандай? Ертеректе тазалыққа үйрету үшін жұмсалған күштің адамдардың өмірін жақсартуға көмектескендігінде күмән жоқ. Бұл игі нәрсе, өйткені тазалық қасиетті де таза Құдай тән, Құдайға тән. Ол бізді қасиетті де таза болуға үйретеді. Ал бұл болса біз үшін пайдалы. Тазалыққа қатысты жаратқанның өзі үлгі көрсетеді. Басқа қасиеттер сияқты тазалық та Құдайдың көзге көрінетін жаратылыстарынан анық көрінеді. Біз жаратылыстың өзін-өзі ластамайтынын білеміз. Көп деген табиғи циклдер бар. Жер керемет түрде өзін-өзі тазартып отырады. Жер оның тұрғындары таза да салауатты өмір сүру үшін жаратылған. Мұндай таза атқарылатын жұмысты тек таза ниеті бар жаратушы ғана істей алады. Тазалық сақтау қаншалықты маңызды? Әр адамның тазалық туралы түсінігі әртүрлі. Мысалы, анасы кішкентай баласын беті қолын жуып келуге жұмсаса, бәлкім ол қолымды судың астына біраз ұстасам, ерінді кішкене сулап қойсам болғаны деп ойлар. Алайда анасы олай ойламайды. Ол баласын қайтадан жуынатын бөлмеге апарады да, оның қатты қарсыласқанына қарамасан, беті қолын жақсылап, сабындап жуады. Әрине, тазалық ережелері дүние жүзі бойынша бірдей емес. Әр адамдар тазалыққа қатысты әр түрлі тәрбие алады. Бұрын көп елдерде мектептегі тазалық пен жинақылық балалардың бойында тазалыққа қатысты жақсы әдеттер дамытуларына көмектесетін. Қазір болса мектептердің айналасы ыбырсып жататын соншалық, ойнайтын не дене шынықтыратын жерден гөрі қоқыс тастайтын орынға көбірек ұқсайды. Дәріс беретін бөлмелер ше. Олар жөнінде не деуге болады? Дарын Австралиядағы бір орта мектептің сыпырушысы былай деп ескерді. Қазір дәріс бөлмелерде лас. Кейбір оқушылар мынаны жинастыра салшы, немесе ананы тазарта салшы деген өтініштерді жазалау деп түсінеді. Бұлай болуының себебі кейбір мұғалімдер арасында да дәріс бөлмелерін жинастыруда жаза ретінде қолданады. Оның үстіне ересектер күнделікті өмірде не жұмыс орында тазалыққа қатысты ұдайы жақсы үлгі көрсете бермейді. Мысалы, көптеген көпшілік орындарында адамдар тазалық сақтамайды. Қайта өздерінен кейін көп қоқыс тастап кетеді. Кейбір өндіріс мекемелері қоршаған ортаны ластайды. Алайда өндіріс орындары мен кәсіпорындар қоршаған ортаны өздігінен ластап жатқаны жоқ. Олардың артында адамдар тұр. Қоршаған ортаның ластануы адамдардың аш көздігінен ғана дүние жүзілік проблемаға айналып отырған жоқ. Ең алдымен бұл олардың тазалық сақтауға үйренбегендігінің нәтижесі. Австралия одағының бұрынғы директорының айтқаны осыны растайды. Денсаулық сақтау ұйымының проблемаларының бәрі бір нәрсеге, яғни әрбір адамның ер кісілер мен әйелдердің, балалардың қаншалықты тазалық сақтайтындығына келіп тіреледі. Сөйтсе де кейбіреулер тазалық сақтау әр адамның жеке басының ісі, онда ешкімнің жұмысы болмау керек деп ойлайды. Алайда бұл шын мәнде солай ма? Қайда тамақтанар болсақ та мейлі дүкеннен сатып алайық. Мейрамханада не жоғары жолдастарымыздың үйінде болсын, тағамға қатысты мәселеде тазалықтың маңызы өте зор. Өзіміз ішіп жеп жүрген тағамда даярлайтын адамдарға жоғары тазалық ережелерін қолданады деген үміт артылады. Көпшілікке тағам даярлайтын аспаздардың не өзіміздің қолымыздың кір болғаны көп деген ауруларға себеп болады. Ауруханалар, яғни өзге жерлерге қарағанда ең таза болу керек жерлер жөнде не деуге болады? Бір медициналық журналда емделушілердің арасында жұқпалы аурулардың таралуының көбейіп кетуіне дәрігерлер мен медбикелердің қолдарын жумайтындығымен түсіндіруге болатындығы айтылған. Ал мұндай аурулары емдеу үшін жыл сайын ондаған миллиард ақш доллары жұмсалады. Әрине, біз біреудің салақтығының кесірінен денсаулығымызға қауіп төнгенін қаламаймыз. Сонымен қатар, әлдегімнің әдейі немесе аңдамай су көзін ластағандығы да үлкен проблемаларға әкеліп соғады. Ал нашақорлардың немесе басқа біреулердің қолданып болған соң лақтырып кеткен сектері жататын жағажай мен жалаң аяқ жүру қаншалықты қауіпсіз? Бәлкім келесі сұрақ бұдан да маңыздырақ болса керек. Мен өз үйімде тазалық сақтаймын ба? Құрметті радио тыңдармандар, міне Құдайдың көз қарасымен тазалық дегеніміз не және оның қаншалықты маңызы туралы біз сіздерге ақпарат берген болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір бір тағы да тамаша әуенге берсек. Әли Оқапов, сен үшін.
Қаншама мазалап өмір жатса да, қаншама көңілің мұңға толса да, әрқашан жайқаған нәзік гүлдерде күлімдеп тұрасың алдымда.
Сен де ғашық
жасырдың мені,
қалай төздің жалғыз алыс.
Радио тыңдармандар, біз қазір сіздерге айдарымыз, яғни бүгінгі түскі шай бағдарламасының айдарына кезек берсек, ол осы бүгінгі айдарымыз, яғни тарихқа үңілу айдары. Ядрол қарудан бас тартудың халғаралық күні 2009 жылғы 30 қазанда Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының бірінші комитетіне Қазақстан 29 тамызды бүкіл әлемдік ядрол қарудан бас тарту күні деп жариялауды ұсынды. Қазақстан ұсынған қарардың бірлескен авторлары 26 мемлекет болды. Оның ішінде Армения, Беларусь, Бразилия, Катар, Қырғызстан, Монголия, Араб әміршілігі, Тәжікстан, Түркменстан және Жапония және басқа елдер бар. Семей ядролық полигонының жабылған күні, яғни Қазақстан Республикасы президентінің 1991 жылғы 29 тамыздағы жарлығымен болған. Словакия Республикасының ұлттық мейрамы, Италиядағы өнім мейрамы Томатина. Бұл мерекені жыл сайын тамыз айының соңғы сәрсенбісінде атап өтеді. Осы күні Валенсияға таяу орналасқан Буньол қалашығы шайқас алаңына айналып, көшеге мыңдаған адам шығып, қызанақпен атысады. Дәстүрге айналған қызанақ атысы 60 жылдан астам уақыт жалғасын табуда. 1959 жылы қызанақ атысына ресми түрде тыйым салынды. Бірақ қала тұрғындарының өтініші бойынша үкімет органдары рұқсат беруге мәжбүр болды. 2002 жылы Назарбаев Астана Бәйтерек монументінің ашылу салтанатына қатысты. Ел еңсесінің бектігі Астана Бәйтерек мұнарасымен бейнеленеді. Құрылысты тұрғызу идеясының авторы еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев, архитектуралық авторлар тобының жетекшісі Рүстем Беков, қазақ аңыздар бойынша Бәйтерек өмір мен өркендеудің символы. Құрылыс бектігі 97 метр. Бұл ұлы көштің жаңа санадағы ат басын тіреген жылын білдіреді. Жалпы бұл айбында асқақ ғимарат мұнара салу барысында 2812 текше метр құйма темір бетон, 999 тонна металл конструкциялары және прокаттары, 251 тонна өзек темір арматура қолданылған. Төбесіндегі шардың диаметрі 22 метр. Мұнда демалушыларға арналған дәмхана, аквариум тағы басқа қосалқы қызмет көрсететін бөлмелер бар. 1958 жылы туылып, 2009 жылы дүниеден озған американ әншісі, биші және әндер авторы Майкл Джексон дүниеге келді. Тарихтағы ең табысты орындаушылардың бірі, 15 мәрте Грэмми сыйлығының және жүздеген басқа да сыйлықтарға ие болған. 13 рет Гиннестің рекордтар кітабына енген, әлемде миллиардқа тарта альбомдарының көшірмесі таратылған. 2009 жылы, яғни 25 маусымда қайтыс болған екен. Демек, бүгін осындай әйгілі американ әншісі Майкл Джексонның туған күні болатын еді. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тағы да тамаша өнге берсек, сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын.
Көген мамықты маужырайды таға оңаша қамықты ойымда сен ғана манаурап сағым көз қылаулап қар жауды жер беті ақ үлпе жарғыра барбайды Ақ қанат көбелек әппақ қар Ақ құсым маңсаған Ақ қарға салынған соқпақтар Апарар жол саған Ақ қанат көбелек әппақ қар Ақ құсым маңсаған Ақ қарға салынған соқпақтар Апарар жол саған Тербейді тынышты Қыстың бұлақ төні Жүрекке тымасты Қалдырып тәтті мұн Биіктеп бағындым Өзінді әрдайын Бәктігі жаныңнан Таптаза қардайын Ақ қанат көбелек әппақ қар Ақ құсым маңсаған Ақ қарға салынған соқпақтар
барар жолы саған. Ақ қанат көбелек әппақ бар, ақ құсым маң саған. Ақ қарға салынған соқпықтар, апарар жолы саған.
Радио тыңдармандары, Аманғали Спабеков әншіміздің орындауында «Ақ қанат көбелек әппақ қар» әнді тыңдаған боларсыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Естеріңізге тағы да сала кетейін, немесе жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі түскі шай бағдарламасының тақырыбы, яғни тазалық, рухани байлық. Сулин Хой өзінің ластықпен күресу деген кітабында былай деп сұраған. Біз қазірде бұрынғыдай тазалық сақтаймыз ба? Оның жауабы келесі болды. Олай болмаса керек, оның ойынша мұндай жағдайға келіп соқтырған басты себеп өмір құндылықтарының өзгеруі. Күннен күнге адамдар үйлерінде аз уақыт өткізетін болып барады. Сол себепті үйлерін біреуге ақы төлеп жинатқыза салады. Демек, олар енді өзіміз тазалық сақтауымыз керек деген ойдан аулақ. Бір кісі былай дейді: суға түскеннен кейін мен моншаны жумаймын. Мен өзім жуынамын. Үйімнің іші ыбырсып жатса да өзім тазамын дейді. Ал өздеріңіз қалай келісесіздер? Суға түскеннен кейін мен моншаны жумаймын, мен өзім жуынамын дейді. Демек, бәрбірде адам артынан кейін барлығын жуып тазалап, оны орындаған жөн. Үйімнің іші ыбырсып жатса да өзім тазамын дейді. Дегенмен де өздеріңіздің осы ойға келісесіздер ме, құрметті радио тыңдармандар? Бізге егер өздеріңіздің бір қарсылықтарыңыз болатын болса, осы айтылған бүгінгі бағдарламада хат жолдаңыздар 8707-724-30. Алайда тазалық деген сыртқа тазалықтан анағұрлым көп нәрсені білдіреді. Тазалық салауатты өмір сүрумен байланысты этикалық түсінік. Сонымен қатар ол ой сана мен жүрек күйіне құлықтылық пен Құдайға деген ғибадатқа қатысты мәселе. Ал ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біздер осы жайында мәлімет сіздерге ұсынсақ. Тазалықтың төрт түрі бар: рухани тазалық, құлықтылық тазалық, ой тазалығы және тән тазалығы деп айтып жатамыз. Рухани тазалық, мұны тазалықтың ең маңызды түрі деуге болады. Өйткені адамның мәңгілік өмір сүруге деген үміті осы тазалықты сақтауға байланысты. Соған қарамастан, тазалықтың осы бір түрі көбінесе елеусіз қалады. Былайша айтқанда, рухани таза болу Құдайдың шынайы ғибадат пен жалған ғибадаттың арасына қойған шекарасын ешқашан бұзбауды білдіреді. Өйткені Құдайдың көз алдында жалған ғибадат арамдалған болып есептеледі. Құдай жалған ғибадат пен шынайы ғибадатты араластырғанды ұнатпайтын ашық білдірген. Өйткені жалған ғибадат жиі арамдалған әдет ғұрыптардан, сондай ақ пасық жалған тәңірлердің мүсіндеріне табынудан тұрады. Құлықтылық тазалық, бұл сұраққа қатысы да Құдай таза мен арамның арасына анық шек қойған. Осы дүниенің адамдары олардың санасын қараңғылық басып кеткен, Құдай беретін шынайы өмірден құр қалған. Мұндайлар ұяттан әбден безіп, жүргенсіздікке салынып, тойымсыз нәпсіқұмарлықпен әр түрлі азғындық істей береді. Мұндай азғын ой-пікірлер жан жақта, яғни ашық не жасырын түрде байқалады. Сол себепті, яғни адамдар сергек болулары керек. Жаратқанды сүйетіндер, жезөкшілік, гомосексуализм, некеге тұрмас бұрын жыныстық қатынаста болу және порнография сияқты нәрселердің жаратқанның құлықтылыққа қатысты талаптарын бұзу болып табылатын біледі. Алайда мұндай әрекеттер осы дүниенің көңіл көтеру мен сән көрсету салаларында кәдімгі нәрсе ретінде қабылданады. Сол себепті адамдар осындай әдепсіз іс-әрекеттерден аулақ болулары керек. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әуеннен кейін ой тазалығы мен тән тазалығы туралы айтатын боламыз. Ал сіздер біздің эфирімізден алыстамаңыздар. Сондай-ақ бізге өздеріңіздің әлде болса хат жолдауға мүмкіншіліктеріңіз бар. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Тазалығы адам миының түкпір-түкпірлерінде жаман ойлар ұяламауы керек. Кім бір әйелге құмарта қараса, оның өз жүрегінде сол әйелмен неке адалдығын бұзғаны. Бұл сөздер, яғни порнографиялық суреттер, не фильмдер көруге, азғын іс-әрекеттер суреттелетін кітаптар оқуға және әдепсіз сөздер бар әндерді тыңдауға да қатысты. Тән тазалығы қасиетті болу мен таза болу бір-бірімен тығыз байланысты. Тәніміз бен рухымыз арамдайтын барлық нәрселерден тазарып, Құдайдың терең қастерлеп толық барлығы мен оған бағышталған қасиетті өмір сүрейік. Сондықтан адам баласы мүмкіндігінше жеке гигиенаны және үй іші мен ауласын таза ұстауға тырысулары тиіс. Сонымен қатар тән тазалығы шылымның кез келген түрінен, арақ шарапты шектен тыс ішуден және нашақорлыққа салынудан аулақ болуды білдіреді. Мұның барлығы адамның тәнін арамдап, оған зиян келтіреді. Жеке гигиенаны сақтайтын болсақ, үстімізден жағымсыз иіс шықпайтын болады. Ал бұл болса өзгелерге деген сүйіспеншіліктің белгісі. Иісу мен әтірдің иісі қаншалықты жағымды болғанмен, бұл таза жүріп тұрумен тең емес. Құрметті радио тыңдармандар, айналаны қоршаған сыртқы орта факторлары әсерінен адамдардың денсаулығы қалыптасып, ол дами түседі екен. Қазіргі кезде денсаулықтың бірнеше түрі бар екен белгілі болды. Олар физикалық денсаулық, ағза жүйесі мен органдардың өсу деңгейі, оның негізін морфологиялық және функциялық кезектер қалайды. Олар ағзаның бейімделу реакциясын қамтамасыз етеді. Соматикалық денсаулық, ол адам ағзасы мен органдарының арасындағы биологиялық жағдайы. Оның негізін ағзаның жеке басы дамуының биологиялық бағдарламасы. Психикалық денсаулық ол адамның психикалық сферасының жағдайы, ауруды болдырмау, адекватты реакцияларды жасау. Адам өмірінің мақсатын болжау, мұның бәрі биологиялық және әлеуметтік қажеттіліктен туындайды. Ағзасында функциялардың өздігінен реттенуі, функциялық үрдістердің келісімді түрде өтуі. Айналаны қоршаған сыртқы орта факторларының әсерлеріне бейімделу қасиеттерінің жоғары дәрежелі жағдайда болуы. Рухани денсаулық ол адамның информацияны қабылдау қабілеттілігі мен мотивациялық іс-әрекеттерінің арасындағы қарым-қатынастардың сипаттамасын көрсетеді. Оның негізгі бағалық жүйесі индивидтердің қоғамдағы орны мен оның мотивті түрде орнығуын баяндайды. Ол адамның көңіл-күйін анықтайды, өйткені рухани денсаулық жалпы адамдардың жомарттылығын, сүйіспеншілігін және жан дүниесінің сұлулығын көрсетеді екен. Құрметті радио тыңдармандар, адам денсаулық және қоршаған орта дейді. Адам күнделікті тіршілігі қоршаған орта жағдайларымен тығыз байланысты. Тірі ағзаларға тән көптеген қасиеттер адам ағзасына да тән. Адамның тыныс алуы, тамақтану, өсуі, дамуы табиғи орта жағдайында өтеді. Сондықтан да адам тіршіліктің құрамында бір бөлігі болып есептеледі. Сонымен бірге адам өзі өмір сүріп отырған қоғамдағы саналы тұлға. Адамның өсуіне, дамуына және тұлға ретінде қалыптасуына әлеуметтік жағдайлардың ықпалы зор. Басқа ағзалар белгілі бір табиғи орта жағдайларында тіршілік етуге бейімделген. Адам барлық табиғи орта жағдайларында тіршілік ете алады. Өзіне қажетті жағдайларды саналы түрде жасап алуға қабілетті. Жер бетіне өмір сүрген ежелгі адамдар басқа ағзалар сияқты орта жағдайларына тәуелді болды. Қоғамның даму дәрежесіне сәйкес адамның табиғатқа тәуелділігі бірте-бірте бәсеңдей бастады. Адам табиғи мақсатына қарай саналы түрде өзгертілген. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай бір керемет мәлімет сіздерге берген болатынбыз. Ендеше біз қазір тазалық туралы тағы да бірнеше уақыттардан кейін сіздерге ұсынатын боламыз. Оған дейін біз бір тамаша әуенге кезек берсек. грек сөзү гугиенос, эмдеу, ден саулык, акелет деген мағына береді. Сауықтыру деген оқым адам ағзасына айналаны қоршаған сыртқы орта факторлар мен әлеуметтік жағдайлардың тегізетін әсерін зерттейтін медициналық ғылым. Аурулардың алдын алуға және ден саулық сақтауды қорғайды. Шаш гигиенасы, шаш қорғаныс рөлін атқарады. Адам шашы бірнеше жыл бойы өсуін тоқтатпайды. Шашты жылы суға жуып, белгілі бір сусабында пайдалану керек. Сусабымен жуғаннан кейін шашты бірнеше рет сумен мұқият шаяды. Шаш жарқырап тұрсын, 1 литр суға 2 ас қасық, 8% сірке қышқылын қосып шашты шаяды. Шашты тарағанда тарақтың жүзі өткір болмаған дұрыс. Әдетте ең жақсы тарақ капроннан жасалынады. Тарақты ыстық сумен сабындап жуып, оны таза ұстаған жөн. Әрбір адамның өзінің тарағы болу тез. Тырнақ күтімі. Аяқ және қол саусақтарын тырнақтарын өсірмей үнемі алып тастаған жөн. Тырнақ қандай жағдайда болмасын күтімді қажет етеді. Тырнақты күту гигиенаның ең бір басты міндеті. Бір аптада тырнақ 0,15 мм өседі. Жаз айларына, тырнақ қыс айларына қарағанда тез өседі. Ұзын болып өскен тырнақтың астына ауру тарататын микробтар көп шоғырланады. Ондай тырнақ денсаулықты нығайтпайды. Тіпті микроскопиялық саңырау құлақтар өсуі сөзсіз. Балалар мектеп табалдырығын аттаған күннен бастап, тазалықты бірінші міндетің деп санағаның жөн. Тазалық сенің басты байлығың, яғни тазалық бар жерде денсаулығың да бар. Тазалық, ұқыптылық, ақылдылық пен білімділік сені ашық әрі жарқын өмірге қарай жетелейтін ұмытпаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі біз түскі шай бағдарламасында сіздерге тазалықтың сан қырлы жағынан біз сіздерге айтқан болатынбыз, яғни адамның сыртқы, тәни және де рухани жағынан таза жүруі. Құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламаны аяқтаймыз. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жарамыз ай,